avvalambor bobo Murod, keyin boshqalarni hammasini, begunoh bir tur odam ozod bo'lganda juda xursand bo'ldik. Men shuncha yillar davomida juda ko'p sud jarayonlarini ko'rdim, lekin bu qadar qonunni har bir harfiga rioya qilib hamma narsani protsessual kodeks bo'yicha o'tkazgan adolatli sudni ko'rmaganman. Aynan bugun Shavkat Mirziyoyev o'tkazmoqchi bo'lgan, o'tkazayotgan reformalarga bir imtihon edi. Mana shu muhim imtihondan bugun reformalar, ya'ni sud odil bo'ladi deyilgan talablar menimcha o'zini oqladi.
Endi Dilorom opa, Karimov davri sudi tepadan tushgan o'sha siyosiy topshiriqlarni bajarar edi. Topshiriqlar bularni dushman deb topish kerak bo'lsa, dushman deb topishardi. Hali aybi bormi, yo'qligidan qat'iy nazar.
Albatta, uning ahamiyati yo'q edi.
Sudlar mustaqil bo'lmaganini Mirziyoyev o'zi ham tan oldi. Endi bugungi sud hukmi, bugun sudlarni siyosiy ta'sirdan, siyosiy topshiriqlardan, siyosiy zakazlardan xoli bo'lganini, mustaqil bo'lganini ko'rsatadi deya olamizmi yoki bu ham o'sha siyosiy konjunkturani bir ifodasi, faqat yaxshi, ijobiy, chiroyli ifodasi deyishimiz mumkinmi?
Shunday desak ham bo'ladi. Balki o'rtasini olishimiz kerak. Sudlar mustaqil deb aytolmayman. Birgina jarayon bilan fikr chiqarishdan yiroqman. Chunki bu jarayon endi mana bittagina shunday sudni ko'rdik, lekin hali buni yonida mana bu ham unday bo'ldi, mana bu sudda ham shunday bo'ldi degan bir manda misol yo'q bunga. Shuning uchun aynan Shavkat Mirziyoyevni shaxsan o'zini kontroli, shaxsan o'zini talabi bilan odil o'tkazilgan sud deb bilaman buni. Aynan o'sha talablar bilan ular ozod qilindi deb tushunaman. Lekin odil va mustaqil sud hech kimni talabi va buyrug'ini kutmasligi kerak aslida. Uni buyrug'i ham talabi ham qonun bo'lishi kerak. Lekin umid qilaman. Bugun juda umidga to'ldim. Yuragim to'la umid, ko'nglim to'la umid.
Bu ishni boshlagan Milliy xavfsizlik xizmatini podpolkovnigimiz Nodir To'raqulov edi. Nodir To'raqulov o'zi bugun qamoqda o'tiribdi, og'ir jinoyatlarda gumonlanyapti. Bobomurod qo'lga olingan paytda, ya'ni Usmon Haqnazarov tag'allusi bilan maqolalar yozgan Bobomurod Abdullayev qo'lga olinganida, bu ish aslida muxolifat lideri, Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Soliqga qarshi ochilgan ish deyilgan edi. Bugungi sud hukmini, Muhammad Soliqni, O'zbekiston demokratik muxolifatini bir qismini qaysidir ma'noda reabilitatsiyasi ham deyish mumkinmi?
Albatta. Albatta deyish mumkin. Shu bilan birga mana shu ishni ochgan, mana shu ishni olib borgan va faqat qonunni buzib, hamma tomondan qonunni buzib shuni sudga oshirgan o'sha davlat xavfsizligi xizmatini bir nihoyatda uyatli bir ahvolda qolganini ham aytish kerak. Bugun sudya xususiy ajrim chiqardi, shu darajada umuman qonunga rioya qilmagan holda protsessual kodekslarni hammasini qo'pol ravishda istagan delani, shu jinoiy ishni istagan betida tinmay haligi buzish bo'lgan. Mana shularni hammasini yig'ib turib xususiy ajrim chiqardi. Ularda o'sha uzr služebniy xizmat tekshiruvi o'tkazishga sud xususiy ajrim chiqardi.
Ya'niki milliy xavfsizlik xizmatining faoliyatida.
Aynan milliy xavfsizlik xizmatida mana shu ishni olib borgan mana shu ishni qo'zg'atganlar va olib borganlarni xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi sizga.
Demak, Bobomurod qilmaganlar, bu ishni yamab yasqaganlar o'ziga qarshi endi ish ochiladi deb chiqardi.
Aynan. Xizmat tekshiruvi o'tkazishini talab qilib xususiy ajrim chiqardi. Misli ko'rilmagan voqea bo'ldi. Bu esim bu uchun qizil chiroq bu. Balki sariqdir. Ehtiyotinglarni qilinglar endi. Ilgari istagan delani, istagan ishni, jinoiy ishni qanday bo'lsa shunday olib kelib tashlab ketaverishgan. Ular sudyalar o'tkazib yuborgan va insonlar qamalib ketavergan.
Dilorom aytayapsizki, bugun umidlarim juda kuchaydi, juda umidvorman deyapsiz. Mana shu siyosiy jarayon yo'nalishi sobitlashish uchun yana nimalar kutasiz?
Bundan buyoq 159 ni kamayishini kutaman. 159-chi modda o'zbek xalqining boshiga juda ko'p tashvish keltirdi. 10 minglab odamlar jivorilmak bo'lib ketdi. Qancha o'lib ketdi, qancha mayib bo'ldi. 159-chi moddani umuman hozircha kamayishi va umuman jinoyat kodeksidan olib tashlanishini kutaman. Bu men uchun juda katta qadam bo'ladi. Chunki men bilgan, men yaxshi ko'rgan, men hurmat qilgan odamlarni asosan hammasi va men shu faoliyatim davrida ozman ko'pmi shu shug'ullan nima bilan shug'ullangan bo'lsam, dindorlar ishi bilan aynan shu 159 159 159 bu ajdaho juda ko'p odamni yutib yubordi, taqdirlarni sindirib tashladi. Mana shu 159 moddasini qaytadan ko'rib chiqilishini juda ham istardim. Men o'ylaymanki, agar bu Mirziyoyev bugungi mana suddan kelib chiqib, ko'nglimdagi bir yorug'lik, umid hammasi mana shu davom etadigan bo'lsa, bu bir kunlik bir Mirziyoyevni Amerikaga ketish oldidan qilinayotgan bir ko'rgazmali ish bo'lmasa, bu bir sistemaga aylansa, men o'ylaymanki, 159 masalasini qayta ko'rish ham albatta sodir bo'ladi. Albatta bu bo'ladigan voqea. Nafaqatgina 159 bilan qamalganlarga, balki butun O'zbekistonning iqtisodiyotiga ham juda katta zarar keltirgan moddalardan biri deyman. Mana turizmni rivojlantiramiz deb dod faryod qilyapti. Lekin bunda internetni ochib qarasa, 159 modda bilan qamalganlarning soni sanog'i yo'q. Har qanday odam bu yerda juda terrorizm yoki terroristik aktlar nimasi juda baland ekan-ku xavfi degan bir hayolga boradi. Bir oddiy misol, bu turizm nimasini aytadigan bo'lsak, bunaqa zarardan juda nisi ko'rilmagan zararlar ko'rdi O'zbekiston. O'zbekiston xalqi ko'rdi bundan, millat ko'rdi bundan zarar. 159 bilan qayerdaki ish qo'zg'atilgan bo'lsa, sud jarayoni ketyaptimi, tergov ketyaptimi, hammasi to'xtatilib, bu qaytadan ko'rilishi kerak bo'lgan modda.